Ir aptuveni 10 sūdzību par attālinātajām mācībām skolās. Par to, cik daudz klašu COVID-19 dēļ mācās attālināti, informācija visu laiku mainās. Visvairāk tas skar Rīgu. Taču situācija nav viegla arī citās pilsētās. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 189 jaunus COVID-19 gadījumus, 5 cilvēki miruši. Veica teju 4800 izmeklējumu, no kuriem pozitīvi bija nepilni 4%. Lietuvā COVID-19 atklāja vēl 745 cilvēkiem, 15 miruši. Igaunijā 366 jauni gadījumi, 2 cilvēki miruši. Pfizer saka, ka viņu vakcīna pret COVID-19 ir droša arī bērniem no 5 gadiem. Uzņēmums prasīs atļauju medicīnas aģentūrām Eiropas Savienībā, ASV un citur pasaulē lietot šo vakcīnu bērniem arī šajā vecumā. Līdz šim to atļāva bērniem no 12 gadiem. Visi 10 neatļautajā vienošanās iesaistītie būvnieki konkurences padomes lēmumu pārsūdzēja tiesā. Kamēr notiks tiesvedība, būvniekiem nebūs jāmaksā sots un viņi varēs piedalīties citos iepirkumos. Lai novērstu šādu likuma nepilnību, Saima šonadēļ varētu lemt par grozījumiem iepirkuma likumā. Šodien ir izcilās gleznotājas Džemmas Skulmes 96. Dzimšanas diena. To piemin ar jaunu tradīciju. Mākslinieces dzimtes mājā sākas Džemmas dienas Meža parkā. Visu nedēļu varēs ielūkoties topošajā mākslinieces mākslas telpā, kā arī unikālos materiālos no ģimenes arhīva. Citviet pasaulē apšaudē kādā Krievijas augstskolā nogalināja vismaz 6 cilvēkus. 28 ievainoja, no kuriem 8 stāvoklis ir smags. Daļa no cietušajiem guva traumas, lecot ārā pa logu, lai paglābtos no šāvēja. Lielākajai daļai ir šautas brūces. Izmeklēšanas komiteja ziņo, ka šāvēju aizturēšanas laikā ievainoja un tagad viņš ir slimnīcā. Tas bija kāds 18 gadus vecs juridiskās fakultātes students. Krievijas valsts domes vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja valdošā partija Vienotā Krievija. Līdz ar to tā saglabāja deputātu vairākumu valsts domē. Deputātu vietas ieguva arī komunisti, liberāldemokrātiskā partija, Taisnīgā Krievija, kā arī jaunpienācēja partija Jaunie cilvēki. Opozīcija, novērotāji un žurnālisti ziņo par daudziem pārkāpumiem gan balsošanā, gan balsu skaitīšanā. Eiropas Savienība liek Polijai maksāt sodu, ka tā neslēdz ogļu raktuves. Eiropas Savienības tiesa lika raktuves slēgt jau maijā. Tiesa bija saņēmusi sūdzību no Čehijas, kura ieteica, ka raktuves negatīvi ietekmē vidi pierobežā. Tur iedzīvotāji sūdzējās par ūdens trūkumu, troksni un putekļiem. Polija raktuves neslēdza un teica, ka tad 2 miljoniem mājsaimniecību nebūs elektrības. Vēl par sportu Latvijai būs spēcīga konkurence cīņā par tiesībām rīkot Eiropas čempionātu basketbolā. 2025. gada Eiropas vīriešu čempionāta grupas turnīru un fināla turnīru grib rīkot Latvija, Krievija, Ukraina un Ungārija. Tikai grupu turnīru pieteicās rīkot Kipra un Somija. Paredzēts, ka turnīrs notiks 4 valstīs. Un noslēgumā par gaidāmo laiku būs lielākoties mākoņains, kur zemē brīžiem skaidrosies, bet valsts austrumos nedaudz līs. Pūtīs mērens ziemeļa austrumu ziemeļu vējš, gaisa temperatūra naktī +3, +8, vietām Kurzemē būs augstāks, dienā +7, +12 grādu. Rīgā mākoņains brīžiem skaidrosies un nokrišņu nebūs, gaisa temperatūra naktī +6, +7, dienā +8, +10 grādu. Izskan ziņas vieglajā valodā studijā Dāce Simanoviča.